De regulă, statul scoate la vânzare societăți care activează în pierdere și care, în cea mai mare parte, nu pot concura de la egal la egal cu entități private într-un anumit domeniu. Iar din astea, cred că la noi avem destule. În plus, o bună parte din asemenea întreprinderi sunt într-o stare de-a dreptul jalnică, care figurează o habă bună de vreme pe lista de privatizare, fără ca să fie cumpărate în cele din urmă. Ori suma cerută din start de către autorități, chiar ireal să fie obținută. Și aceste societăți, să zic eu, parazitează și sărăcesc statul, inclusiv bugetul. Așa că o alternativă decât a unui investitor privat chiar nu există.
În plus, cabinetul de miniștri este încurajat și de acordul semnat cu FMI să închide aceste breșe, nu?
Fără îndoială, acordul cu Fondul Monetar ne obligă să privatizăm, să restructurăm companiile, ori guvernul se angajează să continue procesul de închidere sau privatizare a mai multor societăți de stat, majoritatea cărora produc pierderi, de fapt. Printre acestea se numără mai multe obiective strategice, cum ar fi CET-urile, care în economii, să zic eu, funcționale, nu sunt pasibile spre privatizare. Însă impotența statului, altfel spus, sau bugetului de a investi în ele și gradul de uzură de peste 80%, acestora arată că nu există o altă cale.
Și totuși privatizarea sau lista privatizării nu este o piață de vichituri numai. Am auzit în repetate rânduri vorbindu-se despre MOL Telecom, de exemplu, care, așa cum spunea unul dintre președinți, este o găină care face ouă de aur.
Ceea ce s-a putut vinde, s-a vândut sau s-a privatizat până acum, mă refer la entitățile care aveau sau furnizau bugetului venituri destul de consistente. Îmi este greu să spun cât obține statul din dividende și dobânzi de pe urma companiilor din subordinea Ministerului Economiei. Însă, cu certitudine, veniturile s-au subțiat destul de mult în ultimii ani și chiar statistica oficială arată asemenea tendință. Ori întreprinderi ca MOL Telecom, să zic, sau Centrul Expozițional Moldexpo, întreprinderea de stat cadastru care aduc bani în caznaua statului, nu cred că trebuie vândute, cel puțin deocamdată. Însă, în câteva cazuri de companii privatizabile, mizele celor de la Agenția de Proprietăți Publice sunt destul de mari. În altele e vorba de a scăpa, eu știu, bugetul de pierdere acumulate de ani de zile și este puțin probabil, totuși, până la urmă, să se obțină surma dorită din start.
O întreprindere cu valoare de unicat este Calea Ferată a Moldovei. Cum se procedează cu acest monopolist natural?
Calea Ferată a Moldovei este un exemplu elocvent. Este straniu însă că aceasta a rămas pe lista cu întreprinderi nepasibile privatizării. Starea la care a fost adusă aceasta de lungul anilor chiar este o nenorocire. S-a furat, cred eu, în stânga și în dreapta și, din câte se știe, în toată Europa căile ferate sunt electrificate, inclusiv la vecinii noștri din Ucraina. Noi suntem însă destul de departe. De-ar fi avut, să zic eu, un management bun și investiții din afară pe măsură, cred eu ar fi trebuit să fie o companie bună. Dar acolo probabil este jaf național și asta bănuiesc eu că este la mâna și interesul cuiva.
Una peste alta, cum s-a descurcat cabinetul de miniștri cu privatizările în acest an și eventual cu întreg anul 2011 bântuit în lume de criză?
Veniturile pronosticate din vânzarea activelor publice, statistica de fapt arată că nu au fost atinse nici în acest an. Din cele 300 milioane de lei planificate la buget, adică acumulări de pe urma privatizării, ultimele date indică o valoare de ceva mai mult de 100 de milioane. Cât privește anul 2011, după mine cred că avem date destul de optimiste privind creșterea economică, care este de 6,7%, chiar dacă datele sunt pentru primele 3 trimestre. Și asta când regiunea, după cum a spus și noastră, se confruntă cu mai mult cu descreștere. Pe de altă parte, 2011, creșterea economică a Moldovei a venit din exporturi, cred eu, și un an agricol destul de bun. Însă a fost bun probabil din bunăvoința, să zic eu, a celui de sus și mai puțin de aplicarea unor reforme de structură sau politici. Nu știu însă cât ne mai putem, să zic eu, bizui pe exporturi, deoarece partenerii către care exportăm, în particular către Uniunea Europeană, cu care avem jumătate din comerțul exterior, se confruntă cu serioase probleme, iar agricultura de anul viitor începe cu seceta din această toamnă. Acumulările la buget în mare parte au fost atinse, însă acestea s-au datorat cu prioritate atât creșterii exporturilor, cât și importurilor, care prin, să zic eu, aplicare de taxe, accize și alte impozite cu structură comercială au umplut visteria statului.
Până la urmă, indicatorul cel mai relevant pentru un om care stă și ne ascultă este factura. Când a văzut-o cum arată în luna decembrie, orice ei spune despre creștere economice, cred că n-ar fi foarte încântat să aud aceste constatări optimiste.
Iarăși fac referință la statistică, însăși pe dimensiunea salariilor și veniturilor, acestea arată o descreștere. Și dacă mai punem în cap și, să zic eu, așteptările inflaționiste sau inflația care a erodat din veniturile cetățeanului de rând, atunci nu prea vedem semne, să zic eu, îmbucurătoare. Chiar să fac referință și la acumulările de pe dimensiunea consumului, s-au temperat comparativ cu cele din anul trecut. Asta este un semnal că atât sectorul public cât și populația este mai rezervată de a face achiziții pe timp de criză. Și asta, orică se așteaptă vremuri mai, să zic eu, mai grele, orică veniturile sunt relativ mai mici comparativ cu perioadele precedente și cred că aș înclina mai mult spre a doua.
Trecând anul într-un registru contabilist, ce cuvinte, ce adjective ați scrie în dreptul acestui an?
După mine, cred că este un an economic care a evoluat mai mult de inerție pe dimensiunea cererii din exterior. Altfel spus, exporturile sau comerțul extern nu ar fi crescut atât de mult dacă nu ar fi fost această solicitare sau cerere, ceea ce nu ne putem aștepta și pentru anul care urmează.